Insemmilkom, nilqakom għas-seba programmi l-enti legali, imtella mill-laqdu Central Liġi, ripreżentat minn Amadeus Saħija u l-kollega tiegħi Clive Gerada. Fil-programm tal-lum se niddiskutu d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, b'enfasi fuq id-dritt tal-libertà tal-espressjoni, flimkien mal-imħallef tal-Qorti Ewropea għad-drittijiet tal-bniedem fi Strasburgu Giovanni Bonello. L-ewwel nett, grazzi tal-ilqajti serina tagħna. X'hemm fissru bjal frażi drittijiet fundamentali tal-bniedem? U kif l-istess drittijiet żviluppaw matul iż-żmien?
Hemm ħafna definizzjonijiet ta' x'inhu dritt fundamentali tal-bniedem u mhux il-każ li naħlew fuq id-diversi teoriji. Biex tissimplifika, u qed jgħid id-drittijiet fundamentali tal-bniedem huma dawk id-drittijiet bażiċi li mingħajrhom inti m'intix bniedem. Id-drittijiet fundamentali tal-bniedem huwa dak li ttik il-fatt li inti bniedem, il-kondizzjoni umana tiegħek iġġib magħha id-gawdija tad-drittijiet fundamentali. Dawn id-drittijiet mhux bħal drittijiet l-oħra li tjomlok il-Parlament, tjomlok il-liġi u jista' jħodhomlok jew jista' jmodifikhom. Dawn ittjomlok in-natura, ittjomlok il-fatt li inti twilit bniedem u għalhekk huma inalienabbli. Ma tistax tgħaddi mingħajrhom u ħadd ma jista' jħodhomlok. Id-drittijiet fundamentali tal-bniedem illum huwa konċett li narah modern, però fil-verità jeżistu minn żmien twil. Dawn id-drittijiet ma kinux jissejħu drittijiet fundamentali, ma kont issibhom fil-liġijiet l-oħra. Mill-gwerra l-aw, imħabbar ħruxijiet kbar li kienu saru fi żmien l-aħħar gwerra, il-politiċi viżjonari ta' dak iż-żmien derilhom li kellhom jikkodifikaw, li kellhom ituhom forma formali. U hekk twildu il-Declaration of Rights Universal Declaration u hekk twildet il-Konvenzjoni Ewropea ta' drittijiet tal-bniedem. Dawk huma li formalizzaw ħaġa li kienet teżisti qabel ukoll, imma llum għandha protezzjoni speċjalissima.
Liema huma dawk l-istituzzjonijiet, kemm lokali u kemm internazzjonali, li jissalvagwardjaw dawn id-drittijiet?
Hemm kwantità istituzzjonijiet, hemm l-istituzzjoni tal-istat stess, ċoħi il-parlament suppost jilleġizla biss skont id-drittijiet tal-bniedem. Il-parlament huwa sovran, imma huwa soġġett li dejjem jirrispetta d-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Il-parlament l-ewwel wieħed, l-amministrazzjoni pubblika, il-ministeri, id-dipartimenti tal-gvern. Dawk ukoll huma tenuti li f'kull ma jagħmlu iżommu quddiem għajnejhom l-obbligu li dejjem jirrispettaw id-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jekk jinkistru d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, imbagħad hemm il-qrati. Hija li hija tielet istituzzjoni li wkoll għandha l-funzjoni li tistabilixxi mill-ġdid jekk ikun sar ksur tad-drittijiet tal-bniedem. Jew billi treġġalula l-arloġġ, jekk liġi ħażina tannulla. Jekk ħaġa li ma tistax titfalarlox lura ittik il-kumpens jew ittik xi rimedju ieħor. Dan fuq il-pjan nazzjonali. Insaqsejtni wkoll fuq il-pjan internazzjonali. Fuq il-pjan internazzjonali hemm ħafna istituzzjonijiet li jaħdmu bil-għan li jaraw li d-drittijiet fundamentali tal-bniedem jiġu rispettati. Hemm l-istituzzjonijiet umanitarji bħal Red Cross, bħal Amnesty International, bħal diversi NGOs li huma hemm biex jaraw ikunu watchdog fuq il-gvernijiet biex jaraw li jirrispettaw id-drittijiet fundamentali. Mbagħad l-Ewropa għandna dan il-privileġġ li għandna qorti internazzjonali Ewropea li hija l-aħħar risors għal kull min iħoss li d-drittijiet tiegħu ġew kalpestati, ġew miksurin. U din hija qed ngħid għall-qorti ta' Strasburg li sa sentej ilu kont nifforma parti minnha. Din l-qorti hija responsabbli finalment li tara li kull gvern Ewropew li firma l-Konvenzjoni Ewropea, ċoħi l-istati kollha tal-Ewropa li ftnej, l-Bielorus u l-Vatikan, huma l-uniċi żew stati li ma firmawx il-Konvenzjoni, l-Qorti ta' Strasburg għandha l-funzjoni li tara li kull pajjiż mhux biss jiffirma l-Konvenzjoni, imma fil-prattika jisarraf dik il-firma f'rispett totali tad-drittijiet fundamentali.
X'inhi r-relazzjoni allura bejn dawn l-istituzzjonijiet, jiġifieri bejn dawk domestiċi u dawk li huma internazzjonali semmejt l-Qorti tal-Ewropa.
Ara, l-Qorti tal-Ewropa hija qorti sussidjarja, huwa qorti of last resort. Mela, s-sistema jaħdem li l-ewwel irid ikollok rispett mill-istituzzjonijiet domestiċi ta' pajjiżek. L-ewwel li huma obbligati skont il-konvenzjoni huma l-istati domestiċi. Il-qorti ta' Strasburg li għandha jurisdizzjoni sovrana fuq il-qrati tal-pajjiż tindaħal mill-inqas għax l-ewwel obbligu huwa tal-istat li jirrispetta dik id-drittijiet. Għalhekk hemm ir-regola li ma tistax mhux Strasburg qabel ma tkun eżawrejt il-possibilitajiet kollha ta' rimedju li tik is-sistema domestiku. U ir-raġuni hija ta' sussidjarjetà. Strasburg tindaħal meta fallew jew xi ħadd jaħseb li fallew il-sistemi, il-checks and balances lokali. Meta xi ħadd jaħseb li kellu dritt li da dritt ġie vjolat u li r-rati ta' pajjiżu ma taħux ir-rimedju li kien jistoqlu, allura jista' jmur. U hemmhekk biss jista' jmur quddiem dil-qorti internazzjonali li għandha ġurisdizzjoni fuq sovrana fuq l-istati kollha tal-Ewropa li ffirmaw il-konvenzjoni tad-dritti tan-nieder.
Dritt fundamentali ta' kull bniedem huwa l-libertà tal-espressjoni. X'inkorpora dan id-dritt? U dan id-dritt għandu limiti legali?
Il-libertà tal-espressjoni huwa wieħed mid-drittijiet l-iktar fondamentali li jeżistu. Għaliex bniedem ma jistax ikun bniedem jekk jitkellem biss bil-permess ta' ħadd ieħor. Jekk jaħseb biss dak li jridu jaħseb l-Istat. Huwa dritt fondamentali li kulħadd jesprimi ruħu bil-mod li l-opinjoni tiegħu, il-kultura tiegħu, l-informazzjoni tiegħu jridu jesprimi ruħu. Dan id-dritt mhux assolut. U ma jistax ikun assolut. Anzi, huwa l-uniku dritt li l-konvenzjoni tajt li għandu jiġi użat responsabilment. Ara drittijiet l-oħra, imkien ma semmi li dawk id-drittijiet li jiġu użati responsabilment, mentri dritt tal-libertà tal-espressjoni huwa dritt li jrid jiġi l-ewwel użat responsabilment u tieni billi dan id-dritt jista' b'xi mod jiġi nkontrast ma' drittijiet ta' ħadd ieħor, reputazzjoni, libell, tixrid ta' biżgħat, tixrid ta' nibeda, tixrid ta' informazzjoni perikoluża, allura għandu ħafna limitazzjonijiet. Il-xogħol ta' min jaħdem fid-drittijiet tal-bniedem huwa li jsib bilanċ kemm jista' jkun ġust bejn dritt individwali li tesprimi ruħek u dritt li l-espressjoni tiegħek ma tikkawżax dannu soċjali. Għax l-espressjoni tista' kultant tikkawża dannu soċjali. U Strasburg kienet attiva ħafna fuq dan. Hemm għandha ħafna sentenzi fuq il-libertà tal-espressjoni fil-fatt għadu kemm ħareġ ktieb miktub kważi kollu minn imħalfin u eks imħalfin ta' Strasburg li jitratta biss fuq il-libertà tal-espressjoni. Fuq l-opinjonijiet tal-imħalfin fuq il-libertà tal-espressjoni, fuq il-ġudizzi li ġaj nataw tal-libertà tal-espressjoni u fuq il-kritika wkoll ta' dawk il-ġudizzi li nataw. Għax ovvjament meta għandek suġġetti delikati u speċjalment suġġetti ta' bilanċ dejjem sa ssib min se jaqbel li għandu jagħti iktar pis lil ħaġa u min jaħseb li għandu jagħti iktar pis lill-interess oppost.
Wieħed mill-ewwel każijiet tiegħek fuq dan id-dritt kien dak li jirrigwardja bejjieħ tal-Monti bl-isem ta' Janowski li uża kliem disprezzjattiv fil-konfront ta' uffiċjali pubbliċi biex jesprimi r-rabja tiegħu minħabba abbuż ta' poter. X'kienet il-pożizzjoni tiegħek rigward dan il-każ? Anke forsi tista' semminna naqra l-fatti tiegħu dan.
Qed tfakkarni fih. Dak kien l-ewwel każ nett jirli fej li jiena kelli quddiemi l-qorti ma kontx waħdi, konna Grand Chamber voli li konna 17 l-imħallef. U ma qbilniex. Il-qorti sabet li ma kienx hemm vjolazzjoni, il-maġġoranza però kien hemm minoranza fosthom jien li derinna li kien hemm vjolazzjoni. Dan il-fatt kien hekk. Dan kien hemm bejjieħ fuq post tal-Monti. U ġew marru l-pulizija fuqu, qallu hawnhekk ma tistax toqgħod, ma tistax tbih. Kien għaddej wieħed ġurnalista, nserta ġurnalista, għallu għal fejn qed tgħidulu hekk. Dak għandu dritt, ma tkollu dritt waqfuh. L-pulizija għallu li tindaħalx fid-doveri tagħna, aħna qed norrnawlu jqum minn hemm. Dal-ġurnalista lawlu ftit u tom żewġ daqqit bil-sinu. Allum zewġ affarijiet kemm inkom arroganti, kemm inkom ignoranti, eċetera, eċetera. U dan tellaħ talli insulta lill-pulizija. Ħaġa li mhu qed naġġeb il-ħatli. Tellaw ħax insulta l-pulizija. U ġiet il-kwistjoni. Jekk dan kienx eċċeda l-limiti tal-libertà tal-espressjoni meta l-pulizija għajjarhom. Saqsejtni x'kienet il-pożizzjoni tiegħi. Il-pożizzjoni tiegħi hija kienet li il-pulizija kienu fi stat ta' illegalità. Għal verament dak kellu dritt li jkun hemm. Mela l-pulizija kienu fi stat ta' illegalità. U il-beħ tal-Monti ma kienx fi stat ta' illegalità. Meta ndaħal dan il-ġurnalist u qallhom lill-pulizija diversi klim forsi li ma kienux xira wis. Kien qed jiddefendi l-legalità, mhux l-illegalità. Kien qed jiddefendi l-legalità ta' dak il-pofru bejħ li kien qed jbih. U jindir li in the balancing, meta għandek tit, għandi nifavorixxi il min qed jiddefendi l-legalità milli nifavorixxi il min kien qed jikser il-liġi. Kien il-pulizija kienu f'dak il-mument qed jornaw li jagħmel ħaġa li kellu li huma stess kienu fi stat tal-legalità. Għaliex dak kellu dritt li jkun hemmhekk. Allura derli li fil- meta qed tibbilanċa l-ħafna elementi li tibbilanċa biex tara fuq li mana għandu jieqa fil-miżin, derli li l-iktar ħaġa importanti li rridu niddefendu hija l-legalità. U jien kont kontra l-qorti tat raġun il-pulizija li kienu qed jiksu l-liġi.
Tista' semmina xi każijiet oħra li kienu strumentali fl-iżvilupp tal-libertà tal-espressjoni?
Iva, hemm diversi każi. Qed niftakar pereżempju Flux number 6 versus Moldova. Dak kien każ Trump. Dan kien il-Moldova l-libertà tal-espressjoni hija naqra problematika. U l-ġudikatura fil-Moldova hija naqra problematika. U dak kien każ fej gazzetta akkużat lil l-idem potenti, najdu l-ministru, korruzzjoni. Il-qorti tal-Moldova sabet il-gazzetta ħatja tal-libel. Għalet li veru tal-ministru kħet iħu l-flus, imma biex idaħħal nis l-skola, x'kien hemm problema kif iddaħħal it-tfal fl-iskola, veru li dan il-persuna għolja kienet qed tieħu l-flus biex tiffaċilita li ċerti tfal jitlu l-iskola. Però l-ġurnalist ma kienx professjonali għax la saqsih il-Ministru qabel pubblika dar-rapport, la saqsih uża kliem li kienu tibbarra mill-lokhom u allura waħlu lill-ġurnalist, sabu lill-ġurnalist ħati. U ġiet il-każ quddiem il-qorti u il-qorti sabet violazzjoni għal raġunijiet oħra, imma jinderli li again, meta tagħmel il-bilanċ, x'inhu aktar importanti, l-etika ġurnalistika jew li tikxef l-korruzzjoni. Meta tagħmelhom fil-bilanċ, li mhu l-valur li iktar għandek tipproteġi. Idealment ikollok ġurnalisti responsabbli, ikollok ġurnalisti li jafu jagħmlu d-dover tagħhom professjonalment. Imma la darba kien hemm korruzzjoni minnaħa u kien hemm ġurnalist li ma kienx professjonali biżejjed, imma qal il-verità u l-qrati tal-Moldova stess qalu dan veru. Il-provi kien hemm il-provi, allura għalija huwa ċar li għandek tagħti privileġġ li l-min qed jikxef il-verità anke kif jagħmilha b'mod goff, anke kif jagħmilha b'mod li tista' tgħidu mhux professjonali biżejjed, imma jekk għandi nippunixxi xi ħadd, nippreferixxi nippunixxi il-min qed jabbuża il-karika tiegħu biex ikun korrott u jabbuża mill-poter milli nippunixxi ġurnalist talli ma kienx professjonali biżejjed. Dak waħda minnhom. Diversi drabi quddiem il-qorti ta' Strasburg iqumu kwistjoni delikati ħafna. Pereżempju, sakemm salima punt l-inċitament għall-vjolenza huwa protett mill-libertà tal-espressjoni. Dawn il-każi għamu ħafna fit-Turkija. Fit-Turkija għandhom problemi kbar tal-minoranza kurda, li hemm gwerra miftuħa bejn it-Torok u l-Kurdi, il-Kurdi jippretendu l-indipendenza, it-Torok jopponuha, il-Kurdi għandhom il-gazzetti tagħhom fej ħafna drabi it-ton tal-polemika jsir qawwi ħafna u skont l-awtorità it-Torok jiddeġenera f'inċitament għal-violenza. U l-qort ta' Strasburg ħadet l-attitudni li kwalunkwe inċitament għal-violenza huwa kondannabli u jekk hemm inċitament għal-violenza tiġix isseffin li l-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni tieqaf fejn jibda l-inċitament għal-violenza. U f'dan il-każ ukoll jien maqbilx sa ċertu punt irid nispjega ftit ruħi. Jien derli li għandek tiddistingwi bej inċitament għal-violenza li huwa verament jista' jikkawża l-violenza u inċitament għal-violenza li huwa sempliċement intellettwali. Jien waqgħet ħafna fuq il-bażi tal-ġurisprudenza tal-Istati Uniti, tas-Supreme Court tal-Istati Uniti, tal-clear and present danger. Jekk verament id-diskors tiegħek qed jikkawża a clear and present danger, allura mhux protett. Imma jien hekk nikta poeżija fejn ngħid fuq il-xmajjar ta' dem li hemm bżonn u dil-poeżija se jaqraw ftit letterati waqt li qed iħorbu l-kafè u mhux se jaqblu kalaxnikov f'morru jisparaw, dik hija protetta mill-libertà tal-espressjoni. Il-libertà tal-espressjoni kwant għall-violenza hija biss meta verament hemm ir-riskju li dak il-klim sa jinfjamma n-nies u sa jikkawża violenza. It-tieni riserva tiegħi hija mhux sew li ngħidu li kull inċitament għall-violenza huwa kondannabbli għax hemm ċirkostanzi fejn il-violenza tista' tkun l-unika mod kif tistabilixxi d-demokrazija, kif tistabilixxi r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem. Hemm każi fejn l-istat tant ikun oppressur, tant jivvjola d-drittijiet tal-bniedem, li l-uniku mod li tarġa' tistabilixxi d-drittijiet tal-bniedem huwa billi rrikorri għall-violenza. Basta huwa the last resort. Jekk anzi jimmort pass oltri għat id-dritt li tirrikolli għal-violenza huwa the human right of last resort. Huwa biss ċirkostanzi estremi. Meta il-demokrazija ma tikx il-mod kif tbiddel l-istat ta' oppressjoni u ta' violazzjoni ta' diritti tal-bniedem li allura jista' jkun li kun il-bżonn mhux biss id-dritt imma d-dover li tirrikolli għal-violenza biex teħles mid-despotizmu.
F'Malta tul dal-aħħar snin smajna ħafna fuq relazzjoni bejn il-libertà tal-espressjoni u ċensura, speċjalment fil-każijiet ta' drum stitching u l-pubblikazzjoni ta' Alex Vellaġero blisem ta' li tkisser is-sewwi fil-ġurnal ir-realtà, fejn kien hemm l-użu ta' kliem vulgari u espliċitu. B'referenza għal dawn iż-żewġ każijiet, taħseb li l-qrati Maltin huma in linja mad-deċiżjonijiet li jingħataw mill-qrati barranin? In vista anke ta' tibdil sostanzjali fil-kostum tas-soċjetà.
Ara, jien naħseb li l-qrati Maltin f'dan żgur ma tistax tikkritikhom. Għalli fil-każi kollha li semmejt, meta spiċċaw l-qrmi quddiem il-qrati, l-qrati illiberaw. L-qrati ma kkundannaw il-ħadd mill-gwerra law, ma naf bl-ebda każ li xi ħadd ġie kkundannat imħabba pornografija, oxxenità, mhux pornografija, oxxenità jew indeċenza. Il-każi li semmejt li ġew il-qorti pereżempju ta' li tfisser sewwi, da l-akkużat għadda minn trauma għax ġie perseguitat mill-pulizija, però meta ġie l-qrati ġie l-berat kemm mill-ewwel qorti u kemm mill-attent. Vol diri, irridu noqogħdu ftit attenti li ma npoġġux il-qorti qisha kienet l-Inkwiżizzjoni ta' żmien tas-sekli l-oħra. Ma kienx. Il-liġi hija perfetta, ċertament mhux perfetta kif semmejt int, hemm żewġ palissa hemm żewġ attivitajiet promossi mill-Ministru biex jirrivedu l-liġijiet. Fil-fatt huma maqsuma l-liġijiet li jirregolaw il-teatru u ċ-sinema u l-liġijiet li jirregolaw il-kitba u l-arti. Issa, tal il-liġijiet li regolaw il-ċinema u il-teatru ġaħarix rapport u l-gvern fint li qed jimplementaħ li neħħa ċensura preventiva jew mhux preventiva u għamel sistema ta' klassifikazzjoni kważi volontarja. Dak huwa pass ċertament favur il-libertà tal-espressjoni. Dwar il-kidba u l-arti, ċoħe xolijiet viżivi, fejni il-linja divizorja bejn dak li aċċettabbli minn soċjetà moderna u dak li mhux aċċettabbli, il-Ministru innomina lili bħala chairman ta' din il-Kommissjoni biex nirrelataw fuq dak li sta jsir. Naħseb mhux qed nikxef fejn xejn speċjali li naħseb li dal-rapport dal-waqt jara d-dawl u saru progressi jidher li sa jkunu progressiv. Li niġu l-linja mal-Europa. Ma ninsewx li iċ-ċensura alla volja jara kera. Però ma tistax ta' il-libertà totali għaliex hemm ċerti sezzjoni vulnerabbli li hemm bżonn li jiġu protetti. Ma naħseb li hemm xi ħadd li ma jaħsibx li pereżempju il-minuri għandhom ikollhom aċċess għal kollox għaliex huma fi stat vulnerabbli li jista' jkun forsi old fashioned din ma forsi jidrinna li hemm bżonn li tihom ċerta forma ta' protezzjoni speċjali. Again, il-kwistjoni għafejt ta' tal-linja li ma naħa huwa permissibbli f'soċjetà moderna demokratika li ma dak li mhux permissibbli. Naħseb li b'dan ir-rapport sa nippruvaw inqarbu ħafna lejn l-standards Ewropej li għandhomlu ċara, l-standards Ewropej mhumiex f'kull pajjiż. Mhumiex f'kull pajjiż xorta, għaliex dak li huwa indeċenza fl-Skandinavja mhux indeċenza l-istess konċett li huwa fil-Portugal u fl-Azerbajġan. Ovvjament dawn huma stati ta' ċiviltà, ta' kultura li huma tan differenti li ma tistax tagħmel one size fits all għall-Ewropa kollha. U għalhekk il-qorti naħseb b'saġġezza kbira hemm ċerti zoni tal-libertà li tħallihom fidej l-awtoritajiet nazzjonali. Il-frażi li tuża huwa they are better placed li jkunu jafu x'inhu permissibbli fil-kontest storiku, soċjali, kulturali, reliġjuż ta' dak il-poplu milli huwa qorti astratta li qiegħda l-mijiet ta' kilometri il bogħod. U jien għalija alla volja tista' tgħid li il-sistema Malti jidher repressiv u jidher antikwat. Perfezzjonabli, tista' tipperfezzjonah m'hemmx dubju, però fis-sustanza ma ħadimx ħażin. Ħadem bil-mod li il-pulizija għamlu preżekuzzjoni li forsi setgħu m'għamlux, mhux qed ngħid li għamlu ħażin, ma setgħu m'għamluhom. Però meta ġieħ test finali li kienu rati li kellhom jiddeċidu, l-aħħar kelma ta' rati kienet favuri l-libertà tal-espressjoni.
Kif għadek kem semmen tajjeb, kien għaw daw l-emendi proposti biex rigward il-liġi ta' ċensura, li tirregola ċensura. Fid-daw ta' dan, li taħseb li daw l-emendi se jkunu mezz biex il-ċensura tkun qas riġida fil-waqt inkompu nissalvagwardjaw il-libertà tal-espressjoni?
M'għandix dubju li l-intenzjoni hija dik u li fil-prattika sa jissarfu f'mod li l-libertà li tiġi użata responsabilment tagħti kemm jista' jkun mezzi ta' komunikazzjoni li tesprimi ruħek liberament dejjem konformement ma' ċerti prinċipji oħra bħalma huma salvagwardja tal-minoranzi vulnerabbli. Jien il-libertà tal-espressjoni ma wassalix li inti tista' tinsulta lill-minoranza jew tinċita għall-mibeda ta' minoranza, speċjalment jekk hija minoranza vulnerabbli. F'dak il-każ irrid ikun hemm salvagwardji anke akkost li tillimita l-libertà tal-espressjoni għax qed tissalvagwardja valur ieħor li huwa importanti daqs il-libertà tal-espressjoni.
Qabel nagħlqu nixtieq nirringrazzjaw lil mistieden preżenti u l-membri tal-produzzjoni ta' Campus FM tal-għuna tagħhom tal-ittella dan il-programm. Nistednukom eżis semmija tkunu magħna ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Jiena Mario Saglija flimkien mal-kollega tiegħi Clive Gerardo.